Бишкекте саат 7, Оода азаттык радиосу. Саламатсызбы. Биринчи июндагы бул берүүнү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта адам сатуу, мигранттарды мыйзамсыз ташуу көйгөйү Кыргызстан үчүн талалуу маселе бойдон калууда. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан алган насияга жүк ташуучу 150 вагон сатып алган жатат, бирок бул талаш менен коштолууда. Орусия бүгүндөн тарта улуттук айдоочулук күбөлүктөргө тыюу салмай болууда, бул кыргызстандык айдоочуларга дагы тиешелүү. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз, биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды уксак.
Рахмат алмаштырбы. Ооган башкаласы Кабулдагы немис элчилигинин жанында кеминде 80 ашуун адамдын өмүрүн алган жардырууну дүйнө лидерлери кескин айыптап чыгышты. Алардын арасында Евробиримдик жана НАТОнун расмий өкүлдөрү бар.
Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten den Opfern.
Чабуулдун курмандыктарын жакындарына көңүл айтам. Мындай учурлар террорчулук чегараларды тааныбай турганын далилдейт. Террорчулук Манчестер, Берлин, Париж, Стамбул, Санкт-Петербургтан Кабулга чейин бардыгыбызды бутага алууда, деди немис канцлери Ангела Меркель. Ооган президенти Ашраф Гани жардырууну коркоктордун чабуулу деп атады. Полиция Кабулдун эң коопсуз делген чөтүркөлүк элчиликтер жайгашкан аймагында шаршембинин тагында бомба салынган жүк ташуучуна жарылганын билдирди. Бул окуядан Түркия, Кытай, Жапония, Индия жана Казакстандын элчиликтерине зыян келгени, баш аягы 350 киши жаракат алганы кабарланды. Кандуу чабуулга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Жогорку кеңеш быйылкы президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү колдоду. 31 майда президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр 3 окууда каралып добуш берүүгө жөнөтүлдү. Расмий маалыматка ылайык, жыйынга катышкан 115 депутаттын 109 аны колдоду. Мыйзамга ылайык, президенттикке талапкердин күрөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин жогорулайт. Андан тышкары көз карансыз байкоочулардын шайлоо маалындагы ыйгарым укуктары чектелет. Жарандык коом бул өзгөртүүлөргө каршылык билдирген эле, алардын пикирин Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова да колдоду.
Кичинекей поправка болгону менен мааниси чоң болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө бир себеби болуш керек болчу, түшүндүрмөсү болуш керек болчу. Андай түшүндүрмөнү бүгүнкү күнгө чейин биз алган жокпуз.
Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы Асель Кудуранова болсо, мыйзам эч кимдин укугун бузбай турганын белгиледи. Президенттик шайлоо алгач 19 ноябрда өтөрү айтылган эле. Москванын Люблинский райондук соту миллиардер Алишер Усмановдун оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга каршы жазган арызын канааттандырды. Сот Навальныйдын коррупцияга каршы фондун Усмановду паракорчулукка күнөлгөн 10 вам не диман аттуу таректүү тасманы өчүрүүгө өкүм кылды. Бул тасмада Алишер Усманов орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевке кымбат хан сарай белек кылганы айтылган. Дүйшөмбүдөгү соттук териштирүүдө премьер-министр Медведевди күбөө катары чакыруу тууралуу Навальныйдын адвокаттарынын өтүнүчү четке кагылган. Сот башкы прокуратуранын азаттыкка каршы доо арыздарды артка кайтаруу өтүнүчүн канааттандырды. Прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде азаттык медиа мекемесинин банк эсептерине коюлган чектөө алынды. Мындай чечимди 31 майда Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарды. Көзөмөл органдын өкүлү отурумдун башында азаттык медиага каршы арызды артка кайтаруу боюнча өтүнүчүн келтирди. Судья Болотбек Абдуллаев аны колдогонун жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова билдирди. Азаттык радиосу оппозициядагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын юристтеринин билдирүүлөрүнө байланыштуу кыргыз президентинин арнамыса шек келтирди деп башкы прокурор Индира Жолдубаева быйыл мартта сотко кайрылган. Ушундай эле негиз менен Заноза интернет басылмасында сотко берген. Орус бийлиги Түркияга киргизген айрым санкцияларын алып салды. Орусиядагы түрк фирмаларынын ишин жана түрк жумушчуларын ишке алуу жолдорун чектеген санкцияларды токтотуучу жарлыкка президент Владимир Путин 31 майда кол койду. Бул санкциялар 2015 жылдын ноябрь айында түрк армиясы Сириянын чегинде орус учагын атып түшүргөндөн кийин киргизилген. Андан бери эки тараптын мамилеси жакшырып, президент Путин 3 майда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолукканда айрым санкциялар алынарын билдирген эле. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы коомдук байкоочу кеңеш өз текшерүүсүндө Венгрияга окуу үчүн сынак эреженин чегинде жүргүзүлгөн деген тыянакка келди. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештердин сайтына жарыяланган корутундуда сынак тууралуу министрлик интернет булактарына кеңири жарыялаганы, аны 20 000 ашуун киши көргөнү, документтерди текшерүү венгер жана кыргыз тарап бекиткен эреженин негизинде жүргөнү, экзаменге кирүү үчүн документтерди кабыл алууда Венгрия койгон критерийлер сакталганы белгиленген. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 18 майдагы жалпы жыйында чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүмө жатканын сындаган. Ошондой эле гранттык окууга сынак тапшырган жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам жиберилбей, башка 25 студенттин тизмеси жөнөтүлгөнүн айткан эле. Грузияда азери журналист афган мухтарлык күч менен Азербайжанга жеткирилди деген маалыматтан кийин шаршембиде ондогон адамдар баш калаа Тбилисиде митингге чыгышты. Алар мухтарлыны бошотууну талап кылып грузин өкмөтүн чара көрүүгө чакырышты. Азери журналист өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, жубайы менен Азербайжандан Грузияга 2015-жылы качып келген. Буга мухтарлынын азери президенти Ильхам Алиевдин коррупциялык иштерин иликтегени себеп болгону айтылган. Ал 29-майда дайынсыз жоголуп, бир күндөн кийин аны грузинче сүйлөгөн адамдар автоунаага салып Азербайжанга алып кеткени белгилүү болгон. Бул маалыматты анын адвокаты Элчин Сыдыков ырастап, белгисиз адамдар мухтарлыны кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн анын чөнтөгүндө 10,000 евро акча салып койгонун билдирди. Азербайжандын башкы прокуратурасы болсо мухтарлы чек арада мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалганын, анын жанында ири суммадагы акча табылганын 31-майда кабарлады. Өзбек бийлиги быйыл Рамазан айында элди кафе, ресторандарга чакырып ооз ачырууга уруксат берди. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы бир катар коомдук тамактануучу мекемелердин жетекчилеринин маалыматына таянып кабарлады. Бирок мечиттерде ифтарлык өткөрүүгө салынган тыюу азырынча алына элек. Буга чейин өзбек бийлиги орозо айында жапырт ооз ачыруу жыйындарын уюштурууга уруксат бербей келген.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына илүүдө. Толугу менен ал жактан окусаңыз дагы болот. Эми аба ырайы. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолу аймактарга кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына орточо 4-9 метр болсо, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын табы чүйдө 23-28 градуска чейин ысыйт, таласта 22-27. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 24-29 градус ысык болсо, Нарында 17-22 градуска чейин жылыйт, ысык көлдө 19-24. Ал эми Ордук калаа Бишкекте 3-июнга чейин жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 26-28 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө келсек, адам сатуу, мигранттарды мыйзамсыз ташуу көйгөйү Кыргызстан үчүн талылуу маселе ойдон калууда. Атургай Кыргызстан айрым учурларда мындай мыйзамсыз иштерде транзит өлкөнүн ролун аткарып жатат дешет адистер. Бул проблемалар Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү, анын алдын алууга арналган иш чарада талкууланды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаевадан уксак.
Республика жумушчу кыздар керек 18-30 жашка чейинки жатакана тамагыш бекер.
Бүгүнкү күнү түрдө жумушка чакырган азыркы чараларды бардык жерден угуп жана көрүүгө да болот. Дээрлик бардыгында көп айлык акы, акысыз тамак аш, жатакана убада кылынат. Психологтордун айтымында иш издеп көзү чачырап турган адамдар мындай чараларга оңой илинишет. Сезим кризистик борбору Кыргызстанда адам сатууга каршы иш алып барган 41 бөйүкмөт уюмдун бири. Аталган кризистик борбордо адам сатуунун курмандыгы болуп кусулукка кабылгандар психологиялык реабилитациядан өтүүчү шелтер бар. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулованын Азаттыкка билдиргени боюнча, адам сатуунун жана кусулуктун курмандыктары көбүнчө эмгекке жарамдуу жаштар. Аларды жакын эле туугандары, тааныштары иш таап берем деп алдап алып келип, сатып жиберген учурлар көп кездешет.
Ушундай өздөрүн тааныштарын эле тааныштарын алып кетип, кежендеринен алдап алып кетип, кыздар дагы ушуга ишенет да, ашпозчу болосуң, тигүүчү болосуң деп алдап алып кетишет.
Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 175 адам кулсулуктан куткарылган, алардын тең жарымы кыз келиндер. Адам сатуунун курмандыгы болгон жаш балдар да жок эмес. Бирок куткарылган адамдардын ичинен 10 чактысы гана укук коргоо органдарына кайрылып, бул иштер боюнча 10 кылмыш иши козголгон. Кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Алмаз Асанбаевдин Азаттыкка айтканы боюнча, буга куткарылган кишилердин арыз жазуудан баш тартуусу негизги себеп.
Буга эки себеп бар. Биринчиден, өздөрүнүн көп учурларда тигил жакта кыйналып келе албай калган себептен бул жака келип, Кыргызстанга келгенден кийин кайра барып, ошо Россияга барыппы же башка мамлекетте болобу, ал жерге сот чараларга катышкандан баш тарткан себептен биз арыз жазбайбыз дегендер бар. Экинчи себеп ошол биздин кыздар көбүнчө келгенде ал жакта сексуалдык кыйноодон өткөн кыздар кайра ошонун баарын сезгиси келбей кайрадан арыз жазгандан дагы баш тарткан учурлар бар.
Ал эми сезим кризистик борборунун башчысы Бибисара Рыскулованын пикиринде кулчулукка кабылгандар кийинки турмушун ойлошот жана өздөрүн бул абалга жеткирген адамдардын шантаж чагымынан чочулашат.
Анан балким жоошураак кыздар мындайды көргөн эмес, анан турмушум бүттү дейт. Анан эгерде сен кайта бирөөгө арыздансаң, мына сүрөттөрүн баары бар бүт сайттарга тияк бияка жайып ата энеңе баарыңар уят болосуңар деп, бул ушу сотко бербеген мындай көйгөйлүү маселени сыртка алып чыкпаганын дагы бир жагдайы ошондой.
90-шы жылдары Кыргызстандан Казакстанга тамек талаасына иштөө үчүн барган жүздөгөн жарандар кулчулукка кабылганы белгилүү. Расмий маалыматтар боюнча азыр алардын дээрлик бары куткарылган. Учурдун негизги көйгөйлүү маселеси кыргызстандык кыз келиндердин алыс жакынкы чет өлкөлөрдө сексуалдык кулчулукка кабылуусу болууда. Өткөн жылы Түркияда Араб Эмирлигинде тааныштары аркылуу иштегени барып, сексуалдык кулчулукка кабылган кыздар элчиликтерге арызданып куткарылышкан. Быйыл апрель айында ата-энеси алган насыясын төлөөгө жардам берүү ниети менен Түркияга иштегени барган кыз Орусиядагы эжесинин жардамы менен бул азаптан кутулганын айтып азаттыкка кайрылган. Миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Алмаз Асанбаевдин айтымында сексуалдык кулчулукка кабылган кыздар Европа өлкөлөрүнөн да чыгууда.
Кыздар боюнча айтсак, көбүнчө Турция, Кытайдан келгендер бар, кээ бир Европа мамлекеттеринен келген, анан Араб Эмираттарынан келген ушундай курмандар. Турцияда атайын иш-чараларды абдан көп жүргүзүп атышат. Акыркы 3 жылдан бери уюштурулган жайларды текшерип, ошол жерде чыгып аткан кыздар. Дубай Эмират боюнча айтсак, көбүнчө алданып кеткен дагы адамдар бар. Ал жерге жумушка алып барып иштетебиз, кандай бир гостиницаларда же башка жерде иштейсиңер деп, ал жерге барганда паспорттарын алып койгондо учурлар кездешип атат. Бирок мен айтат элем, ушул ортомчуларга ишенбеш керек.
Кыргыз өкмөтү бул көйгөйдү азайтууга убада берүүдө. 31 майда Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү жана мигранттарды мыйзамсыз ташуунун алдын алууга арналган иш-чарада белгилүү болгондой, Кыргызстан бул көйгөй менен күрөшүү боюнча улуттар уюмунун глобалдык программасына кошулду. Бул программа кыргыз өкмөтүнө 2017-2020 жылдарда адам сатууга каршы күрөшүү аракеттери жана 2030 жылга чейинки миграциялык саясаты боюнча улуттук стратегиялык планды ишке ашырууга түрткү бермекчи. Бишкектен Займира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз. Азаттык радиосунан эми кезекти чоо жай түрмөгүнө берели. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан алган насыяга жүк ташуучу 150 вагон сатып алган жатат. Тендерде казакстандык Зиксто ишканасы жеңүүчү деп табылды. Бирок вагондун баасына байланыштуу суроо жаралууда. Кыргыз темир жолу ар бир вагондун баасын 3 млн сомго жакын деп баалаган менен бул баа алда канча кымбат дегендер бар. Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы чоо жайын териштирет.
Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы ушул жылдын март айында 12-132 үлгүсүндөгү 150 жүк ташуучу вагон сатып алуу үчүн жалпы баасы 435 млн сомдук тендер жарыялаган. Ага 4 компания: Казакстандагы Зиксто, Орусиянын STM Group, Белоруссиялык БелАЗ жана Кытайлык CN Group компаниялары катышкан жана тендердин жыйынтыгы 23 майда жарыяланды. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиевдин азаттыкка билдиришинче, анда кытайлык компания арзан бааны көрсөткөнү менен талапка жооп бербей турганы аныкталды.
Кытайский компания өзү бир дагы биздин талаптарга, квалификационный требования деген бар, ошолорго туура келбейт экен. Анан основной бизде конкурсный заявканын гарантиясы деген термин бар, акча төлөйт тендерге катышарда. Ошолунусун дагы төлөгөн эмес да алчы, ошо акчасын дагы төлөгөн эмес. Аналогичные поставки деген бар. Если ал завод ошого китайский фирма вагон сатып иштеп жүргөн болсо, ошонун договорлорун тиркеш керек болчу. Ошондой договорлору дагы мындай сомнение алып келе турган договорлорду тиркептир. Биз ал договорлордун баардыгын сатып алуу департаментине бергенбиз, текшерип бергиле. Биз ушундай сомнение болуп атат ушул договорлордон деп департамент азыр карап атат. Жыйын берилик чечимин.
Тендерде комиссия казакстандык Зиксто компаниясын жеңүүчү деп атады. ИИС Аудит Консалтинг көз карандысыз аудит жүргүзүп, тендерде комиссиянын корутундусу туура болгон деп ышыктады. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиев келишимдин долбоору даяр болсо эле Зиксто менен кол коюуларын билдирди.
Рабочий группа түзүлгөн договорду иштеп чыгууга, проект договорго. Буюрса ошо договордун проектиси иштеп бүтсө, ал Зиксто менен договор түзөбүз да. Бүт российский производитель заводдордон мониторинг жүргүзүп, баардыгынан коммерческий предложение алынган, ошолордун баардыгын средний баасы чыгарылган, ортончусу. Ошондо Россиядан биз 5-6 эң чоң Урал вагон завод бар, ошо заводдордун бааларынан алдык. Ошонун ортосунан чыгарып 2 900 000 деп койгон. Ар кандай 2850-ден 3200-ге чейин, 3 200 000 чейин болот экен баалары. Бизге тура келген модель ошол 2900-ге тура келет экен. Жол кире бүттүү биздин бул станцияга алып келип берген менен, Жалал абад станцияга токтоп берген боюнча. ошол расходтордун баары кирген да мунун ичинде.
Касым Алиев Дексо вагондордун маанилүү бөлүгүн тетиктерин орусиялык заводдордон алып курай турганын ырастады. Жана Урал вагон заводу өңдүү вагондорду баштан аяк жасап чыгара турган заводдор эмнеге тендерге катышпай калган себебин мындайча түшүндүрдү.
Тендерди биз жарыялаганда бардыгына кат жүзүндө чакыруу бергенбиз. Биз ушундай тендер жарыяладык, катышкыла, силер менен иштешет элек депчи. Анын өздөрүнүн көңүлү негидир ошого.
Ошол өздөрү жана Урал вагон заводу тендер катышкан жок.
Жок, алар катышкан жок да. Бардыгына биз чакыруу берилдик.
Баары ушундай Россиядан келе турган бул вагондор Казакстандын компаниясы утканы менен.
Эми да, Казакстандын компаниясы утту да, как производитель, э? Бул основной киргиз детальдардын жанагы тележка деген детальдары бар. Ошо детальдарды өтө мындай күчтүү эле заводдор чыгара алат да. Алар бул ошо тележканы тиги российский заводдон алат, калгандарын өзү жасайт да. Сертификаттар бар, жасаса мүмкүнчүлүк бар экен. Калгандарын уже жасап туруп, анан кийин чыгарат өзүнүн эмеси менен.
Урал вагон заводу эмнеге келбей койду? Сурадыңарбы ошол балким
өзү? Урал вагон завод биз быйыл андай модель чыгарбайбыз. Бизде чоң бир заказыбыз бар башка моделге. Биз ошо модель менен иштейбиз деп жооп берип койгон каты бар да.
Анткени менен Кыргыз темир жол алганына жаткан вагондордун баасы кыйла жогору дегендер дагы бар. Коом коррупцияга каршы коомдук бирикменин төрагасы Манас Кадыровдун эсебинде мындай вагондорду кеминде ар бирин 10,000 долларга арзан алса болот.
42,477 деген маалымат чыгып атат, долларга алынып атат депчи ар бир вагон. Бул маалыматка ишенсек, бул абдан кымбат баа. Кээ бирөөлөр айтат, модифицированный вагон. Андай болбойт, бул деген машина эмес да, полный фарш дей тургандай, жеңил машина эмес да. Бул деген SM 1232 деген полувагон деп коет жана углеводдор. Алардын модификациясы болот. Темир жол деген бул жол. Бул жерде веси дагы определяться этет, бүт баары определяется. Эгер модификациясы алмаша турган болсо, цифралары башка болот. Ошон үчүн бул жанагы полувагон SM 1232 дегендин баасы, мисалы, ачык маалыматтарды карасаңар, Россия Федерациясында 31,187 доллардан гана дүң эмес, бир-бирден сатууда баасы турат. 50 вагондон ашкандан кийин бул уже дүң соода деп эсептелет. Биз 150 вагон сатып алып атабыз. Ошондо ортосундагы разница 11,000 долларга чаап барып атат. Крупная закупка для нашего государства деп койсо, мына союз кыйрагандан кийин биринчи жолу алынып аткан вагондор. Бизде ушундай бир чоң сатып алуулордун астында эле ушундай бир нерселер башталат да эмнегедирчи. Биз бул акчаны карызга алып атабыз. Российский фонд развитиядан. Бул тиги темир жол кыйратып таап койгон акча эмес.
Манас Кадыров вагондорду ташып келүүгө кеткен чыгымдын дагы бул бага кошулганын сынга алды.
Таможняга кирдик Евразияске. Биз вагондорду итальянский вагон сатып алып аткан жокпуз. Обычный эле российский вагондорду алып атабыз. Анан ал эч кандай төлөмсүз эле кирет. Жол расходу боюнча эми темир жолдун ортосунда ар кандай келишимдер бар. Ошолордун аркылуу деле биз баягы займ зачёт менен аны алып кирсек болот, акча төлөбөй. Мисалы, кээде башка администрациялар деле бизден суранып калат. Бул жерде бир понятие бар да, груз на своих осях дегенчи. Темир жолчулар деле билет болуш керек. Көп учурда ушу груз на своих осях деп Ташкентке апарып ремонттотконбуз вагондорду. Ошол деле нерсени колдонуп алып келсе болот. Ама ортодо турган акчаны 11,000. Мен жекече оюм бул коррупциянын составляющий да. Ошондо мындай жалпы алып келгенде бир топ акча желип кетип атат дагы. Мисалы 150 вагондун ордуна биз деген бир 200-дөн ашык вагон ала алмакпыз ал акчагачы.
Азаттык дагы интернеттеги ачык булактардан 12,132 үлгүсүндөгү вагондордун баасына кызыкты. Мисалы, аталган вагон чыгарган заводдон түз ташыган Урал вагон сервис ишканасы бир вагондун баасын 1,650,000 рубль деп көрсөткөн. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчиси милдет аткаруучу Калыбек Касымалиев вагондордун баасы кымбат эсептелген деген ооматтарды четке кагып жатат. Аталган ишкана быйыл мындан 1-2 ай мурун эле чыккан вагондорду алганы жатканы менен түшүндүрдү.
Алардан көрсөтүп берет ар кандай болуп. Ал вагон мисалы үчүн бир жыл мурун чыгып калган болсо, былтыр 2016 чыккан болсо, анын баасы уже намного түшүп кетет. Эмнеге дегенде бизге даже декабрь 16 чыккан болбойт да. Бул өзүнүн бизде темир жол талаптары бар. Вагон деген 2016 чыккан вагон уже бизде нужный срокто жүрбөй эле эрте эле капитальный ремонтко кириш керек. Капитальный ремонт ал ошол сатып алган вагондун жартысы эле кетет ал акча. Ошон үчүн биз ошол капитальный ремонтторго кирип калбаш үчүн акыркы мындай кечээ эле чыккан вагондор керек да бизгечи. А булардыкы уже заводдо чыгып эле эшикме албай турса эле уже болду срого кетип атат. Айдалбай турса деле срого кете берет. Басып түшө берет. Вагондор ушундай да азыр.
Басып түшсө анда сапатына дагы деп эмнеге?
Эми бул ошол темир жолдун эмеси бар бизде
талаптары бар.
Талаптары бар да өзүбүз айтылышканда дөңгөлөктөрүндө, подшипниктеринде бардыгы ошолордун баары кичине бир срок өткөн сайын өзүнүн жогото берет сапатынчы. Жаңы вагон чыккандан кийин 15 жыл, мисалы менен сүйлөйүн, 15 жылдан кийин капитальный ремонт кылыш керек болсо, ал вагон. Ал мына бүгүн чыктыбы? Бүгүнкү күндөн баштап 15 жыл эсептелет. Заводунда 3 жыл туруп калса, болду, сатып алган киши 12 жылдан кийин кайра ремонт кылыш керек болуп калат да. 3 жылды жөн эле жоготупчу. 3 жыл дегенде бул вагон көп ишти кылат.
Алып келүүгө дагы чоң каражат кетеби? Канча каражат кетет?
Ооба. Эми Россиядан Урал вагон заводтуку мен азыр эсимде жок. Биз эсептегенбиз ушунда эметип атканда. Где-то 100 000 тегереги болот.
Сом?
100 000 сом болот.
Ар бир вагон бу?
Бир вагон. Пустой эле бияка келгени.
Кыргыз темир жолунун мурунку жетекчиси Арымбек Малабаев вагондор жасалган заводдон түз алынса жакшы болмогун белгиледи.
Прямой поставка деген прямой поставка. Урал вагон завод деген бар, Азовский завод бар, ошолор эме кылыш керек эле да. Мен билбейм анан булар жанагы казактар кандай чыгып алат, мен түшүнбөйм. Биз основном баягы биз билгендер бул Урал вагон завод анан Азов вагон завод деген бар. Анан Украинанын заводдору көп болчу. Мен турганда бир да вагон алган жокпуз, биз локомотив алдык Казакстандан, 6 локомотив. Вагон алган эмесмин мен. Мен анда ал кезде вагон жерде локомотив коопору кылганбыз. Азыр эми жана терсемеге көмүргө өтүп аткандан кийин обязательно вагон керек да деп балык түрөн бияка ташыгангачы.
Кыргыз темир жолу менен Орус кыргыз өнүгүү фонду 15 майда насиялык келишимге кол койгон. Транспорт жана жолдор министрлигинин жетектөөчү адиси Жаныбек Каскенов баа боюнча айтылган жагдайлар иликтенет деп ишендирди.
Бул вопрос менен кыргыз темир жолу өздөрү иштеп атат да. Анан жана сиз айтып аткан информацияларды карап көрөлү. Себеп дегенде андай информация баа боюнча бизде азыр андай данныйлар жок да. Заявлениеси боюнча тандалып алынды да. ЗИКСТО менен пока азырынча эчтеке кылган элек. Себеп дегенде тендер өткөрүлгөндөн кийин независимый экспертный комиссия деген бар. Именно ошол закупкалар туура өткөрүлдү же туура эмес өткөрүлдү деп ошонун оценкасын алыш керек да. Алар положительный заключение берген экен да. Окончательный баягы чечим азыр кабыл алына элек. Ушундай ушундай болду деп айта албайбы сразу? Анан эгерде андай информация боло турган болчубулсо вопросторду анан биз дагы карайбыз, карап туура эметип атабы, туура эмес эметип атабы, башка заводдор менен байланыштуу, алардын бааларын көрдү, салыштырдыбы деп анан карап туруп анан биз деле баабызды беребиз. Болбош керек да штофтуге эң эле кымбат баа менен сатып алган жолго бербешибиз керек аларга.
Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин башчысы Улан Даникеев тендер боюнча жоопкерчилик ошол мекемеде болорун айтып берди.
Сам процесс тендеров, сам процесс, не вмешиваемся. То есть это запрещено нам законом.
Тендер боюнча жараяндын өзүнө биз аралашпайбыз. Буга мыйзам боюнча бизге тыюу салынган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын 10-чу беренесинде каралган. Бардык жоопкерчилик ошол мамлекеттик сатып алуу жүргүзгөн уюмдун өзүндө болот. Жетекчиси жеке жооптуу болот. Алар өздөрү баалашат, тендерди өздөрү өткөрөт. Тендердик комиссия өзү баарын талдайт. Азыр эми жеңүүчү компания аныкталды. Эми ал тендер боюнча арыз түшпөсө, мыйзам бузуу катталбаса, анда жеңүүчү компания менен келишим түзүлөт. Бизде тендердин баасына байланыштуу анын жыйынтыгы жокко чыгарылган учурлар абдан көп. Ушунчалык көп варианттар бар. Эң башкы маселе бюджетте жана пландоодо.
Есть настолько разные варианты. Вот самый главный здесь вопрос это вопрос в бюджете и вопрос в плане.
Биз Жогорку Кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин айрым мүчөлөрү менен байланышып, Кыргыз темир жолунун вагон сатып алуу боюнча тендериндеги маселелерди сурадык. Аталган комитеттин мүчөсү, Атамекен фракциясынын депутаты Эбил Токтошов, Азаттыктан бул макаласы жарыялангандан кийин анда айтылган айрым жагдайлар иликтенерин убада кылды.
Бул жактан комитеттен тактадым, булардын да эч кандай кабары жок экен. Анан эгерде силер берсеңер, мен өзүм анда каршы түрдө запрос кылып, комитетте ошол маселени коебуз караганга. Кабары эч кимдин кабары жок экен. Башка депутаттардан сурадым, эч кимдин кабары жок экен. Бул кийинки жумага үлгүрсө да, ар жумага сөз маселени коебуз, анан силер деле чакырабыз, силер катышасыңар ошол маселе караганда. Бул деген баарыбыздын акчабыз да, бул деген Кыргыз темир жолу, бул мамлекеттики, алар менчик эмес да. Мамлекети бул элдики, эл деген биз ар бир акчабызды көзөмөлдөш керек да. Ар бир тендер да, бул биздин экономикада.
Буга чейин Кыргыз темир жолундагы тендер боюнча дагы маселе чыккан. Былтыр жыл этегинде аталган мамлекеттик ишкананын 11 автоунааны оңдоо үчүн 7 миллион сомго тендер жарыялаганы айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан эле. Бул ошондой эле жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Кыргыз темир жолу унаалардын жарактан чыккан тетиктерин алмаштыруу жагы алдын ала иликтенип чыкканын айткан. Көп өтпөй эле бул тендер өтпөй калган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын соңку жылдары кирешеси азайып жатат. Мисалы, өткөн жылы 500 миллион сомго жакын каражат түшкөн. Мурдагы жылы болсо 700 миллионго жакын болчу. Ал эми 2014 жылы 1 миллиард 200 миллион сомдон ашкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми Орусияга келели. Орусияда бүгүн 1-июндан баштап улуттук айдоочулук күбөлүктөргө тыюу салынат. Мындай чектөөлөр ал жактарда иштеген кыргызстандык айдоочуларга дагы тиешелүү экен. Жаңы эрежени Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы чечмелейт.
Орусияда чет элдик айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө чектөө киргизүү боюнча мыйзам 2013-жылы кабыл алынып, мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү 2017-жылдын 1-июнуна чейин бир нече жолу узартылган. Орусиянын 92-ci федералдык мыйзамына ылайык, чет элдик айдоочулук күбөлүк менен коомдук транспортто иштөө жана жеке ишкердик кылууга тыюу салынат. Чет элдик айдоочулук күбөлүк менен адамдарды ишке алган жумуш берүүчүлөргө дагы 50,000 рубльга чейин айып пул каралган. Москвада айдоочу болуп иштеген Канат Жолдошев мыйзамдын күчүнө кирүү мөөнөтү улам-улам жылдырылып, так маалымат жарыяланбай келгендиктен көпчүлүк кыргызстандык айдоочулар буга даяр эмес экендигин айтат.
Быйыл эле уктум да могу жакында 1-2 ай мурун алмашат дегенде эле уктум. Мага чейин вообще кабарым жок болчу, эч ким деле айткан эмес. Анан автошколага барып мейли алмаштырайын дедим. Кийин кайра барып сурасам ушу отмена болду деди. Бир жылга жылдырды дегенден эми мен жакында Кыргызстанга кетем такырга деп алмаштырган жокмун да мен. Анан башкалар, башка тааныштар болсо жүрөт, алар эмне кылабыз деп эртеңкини күтүп. Каяктан барып сурадык дейт, гайилерден барып сурасак гайилер өзү да билбейт дейт точносунчу.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 1-июнга чейин Орусиядагы кыргызстандыктар башка чет элдиктер сыяктуу эле улуттук айдоочулук күбөлүгүн орусиялык аналогко алмаштырууга милдеттүү болгонун мурунтан эле маалымдалганын эскертүүдө. Элчилик ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимдери боюнча орус тарап менен консультациялар жүргүзүлүп, учурда орус тараптан расмий билдирүү күтүп жатканын маалымдоодо. Орусияда чет элдик жаран айдоочулук күбөлүк алыш үчүн жашаган жериндеги каттоосу боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин автоинспекциясына барып бир катар документтерди тапшырышы керек. Чет элдик жарандан паспорт жана улуттук айдоочулук күбөлүк орусча котормосу менен жана андан тышкары атайын медициналык текшерүүлөрдөн өтүү талап кылынат. Ошондой эле жарандар автоинспекция бөлүмүндө бир теориялык жана эки практикалык экзамен тапшырышы керек болот. Самат Касымбеков 3 ай бою чуркап жүрүп, эми жакында орусиялык айдоочулук күбөлүктү колуна аларын күтүүдө.
Нижняя Поля 35 деген адрести беришти. Ошол жакка барып бир очередке аябай турат экенсиң. 3-4 күн очередке туруп, анан сураштырып, неметсем, ооба, уруксат деп биринчи жана справкаларын жазып бердим, медсправка ГАИга. Ага 3,5 000 жана наркологтон, анан психологтон берет экен да справканы, мындай эле ГАИга десеңчи. Ошону алып барып эле бердим, анан биринчи теорияны 3-сүндө сдавать эттим. Площадканы сдавать эттим. Болду, анан кийин госпошлина 2,000 рубль төлөйсүң, болду, алат экенсиң правону. Оңой эле экен.
Мирбек Токторшов Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимдери боюнча кыргызстандыктар Орусияда автомектептерде окуп бастан эле документ тапшыра аларын белгилейт.
Межрегиональный экзаменационный отдел деп кайрылышат. Эгер деген ошол кайрылуучу адамдын категориясы Б, С же Д болсо, экзаменде эң жогорку категориядагы экзаменди тапшырышат. Мындан тышкары Кыргызстандын жарандарына эч кандай патент, эч кандай РВП, вид на жительство же болбосо жарандыктын алыштын милдети жок.
Орусияда чет элдик айдоочуларга чектөө жолдо коопсуздукту сактоо максатында киргизилип жатканы айтылууда. Орусиянын ички иштер министрлиги былтыр чет элдик айдоочулар 1,5 миллион жолу жолдо жүрүү эрежелерин бузгандыгын маалымдаган. Ошондой эле өлкөдө жалданып иштеген чет элдик айдоочулардын саны 100,000 болсо, анын 70,000 улуттук айдоочулук күбөлүк менен иштери аныкталган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган баардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Бишкекте саат 7:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда коректе Евразия тележурналынын радио үчүн даярдалган бөлүгүн сунуштайбыз. Эмисе кеп тизгини Касым Рахманкуловту.
Бул программада мен жана менин кесиптештерим сиздерге дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулас өлкөлөрдө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында баяндап берет. Силердин кызматта жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов болом бүгүнкү көрсөтүүдө. Брюсселде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги саммити болуп өттү.
НАТОго мүчө өлкөлөр өздөрүнүн тийиштүү салымын кошуп, каржы милдеттенмелерин көтөрүп башташы керек. 28 өлкөнүн 23-ү мойнуна артылган каражат көлөмүн төлөбөй келет.
Казакстанда президенттик шайлоого катышкысы келген талапкерлер үчүн жаңы чектөөлөр киргизилет.
Множество случаев, когда люди использовали...
Шайлоо учурунда жарандар талапкерлигин өзүн өзү көрсөткөндө ушул норманы колдонгонун өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул жоопкерчиликсиз экенин жана жеке пиар үчүн жасаларын түшүнөсүздөр.
Кыргызстандагы президенттик шайлоого талапкер катары чыгары айтылып келген Талатбек Масадыков менен Маек. Тажикстанда кызамык оорусу күч алууда. Азыр вирус Борбор калага жетти.
Аны угуп мен балдарымды дароо эмдөөгө алып келдим.
Сау салам. Абай амин бемуре.
Адегенде дүйнөлүк кабарлардан Брюсселде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги жыйыны, бейформал саммити болуп өттү. Альянстын терроризмге каршы күрөшкө салымы, коргонуу чыгымдарын көбөйтүшү саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелерден. Жыйынга АКШ президенти Дональд Трамп биринчи ирет катышты. Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги жыйында утурлай жарыялагандай, анда альянска мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы эл аралык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканын турат. Мындай кадам Столтенбергдин ырастоосунда НАТОнун терроризмге күрөшүү жаатында алган милдеттемеси боюнча бекем саясий белгиси болот жана ислам мамлекети тобуна каршы күрөштөгү координацияны чыңдайт.
I'm really looking forward to discussing with you our preparations for the
НАТО терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн НАТОнун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт.
НАТОго кирген 28 мамлекеттин баары ислам мамлекети тобуна каршы, жалпысынан 68 мамлекет кирген АКШ баштаган коалициянын мүчөлөрү. Бирок НАТО өзү уюм катары АКШнын басымына карабай азыркыга чейин коалицияга кошулбай келген эле. Буга чейин ачыкка чыккан маалыматтарда айтылгандай, Франция, Германия, Италия сыяктуу өлкөлөр мындай кадамга бир чети араб мамлекеттери менен мамилени бузуп алуу тобокелчилигинен, экинчиден альянстын ислам мамлекети тобу менен кургактагы согушка аралашып калбоосу үчүн каршы болушкан. Учурдагы эсептер боюнча НАТОнун чыгымынын 70% Кошмо Штаттар көтөрөт. Дональд Трамп бул иретте аны баса белгилеп, башка өлкөлөрдө тийиштүү чыгымдарды көтөрүшү керек деген оюн айтты.
With Secretary Stoltenberg and members of the alliance.
Мен Столтенберг айткандай, альянстын мүчөлөрүнө да ачык жана түз айткым келет. НАТОго мүчө өлкөлөр өздөрүнүн тийиштүү салымын кошуп, каржы милдеттенмелерин көтөрүп башташы керек. 28 өлкөнүн 23-ү мойнуна артылган каражат көлөмүн төлөбөй келет.
For their defense.
Казакстанда президенттикке талапкерлигин койгондорго жаңы чектөөлөр киргизилет. Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис шаршемби күнү жактырган мыйзам долбоору Казакстанда жарандардын же саясатчынын президенттикке талапкерликке өзүн өзү коюусуна тыюу салат. Казакстанда президент 5 жылга шайланат. 2015 жылкы кезексиз шайлоодо президент Назарбаев кайра шайланган. Жаңы мыйзамдын оош кыйыштарын Элиза Кененбаева кеңирээк айтып берет.
Тұрақты комитеттерден, фракциялардан бірлескен комиссияға түскен.
Қазақ мәжілісі өлкө президенттігіне талапкерлігін қойчу жарандарға чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдар топтомун бекитти. Эми мамлекет башчылыкка талапкерлигин коем деген жаран ден соолугу чиң экенин далилдеген медициналык тастыктамадан сырткары кеминде 5 жыл мамлекеттик жана шайланма кызматтарда иштөөсү талап кылынат. Казакстандын юстиция министри Марат Бекетаев парламентте мыйзам долбоорун тааныштырып жатып, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы эске алынганын айтты.
Множество случаев, когда люди использовали
шайлоо учурунда жарандар талапкерлигин өзүн өзү көрсөткөндө ушул норманы колдонгонун өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул жоопкерчиликсиз экенин жана жеке пиар үчүн жасаларын түшүнөсүздөр. Атургай башка өлкөлөрдү карасаңыздар, маселен, Украинада фильмдердеги ойлоп табылган каармандар дагы катышууга мүмкүнчүлүк алган.
Звёздные войны тоже получил возможность.
Мажилис бекиткен мыйзам долбоорунда президенттикке талапкер мамлекет башчынын кызматын аткарууга кыйынчылык жаратуучу оору сыркоосу жок экенин далилдөөсү керек. Медициналык кароодон өтүүнүн эреже тартиби өзүнчө мыйзамда жазылат. Депутат Мериует Казбекова талапкерлерге мындай талапты буга чейин эле киргизүү зарыл болгонун айтып чыкты.
И мы с вами были свидетелями, когда поведение некоторых кандидатов
мамлекеттеги эң жогорку кызматка талапкер болгон айрымдардын жүрүм-туруму алардын акыл эси ордунда экенине күмөн аткан учурлар болгон. Андыктан өлкөдөгү башкы кызматка барам дегендер үчүн бул норманын мааниси дагы, артыкчылыгы дагы чоң.
Талапкерлерге тагылган дагы бир милдет мамлекеттик жана шайланма кызматта иштеген тажрыйбага ээ болуусу керек. Журналист жана саясаттануучу Куандык Шамахай жеке адамдын президенттикке талапкерликке өзүн өзү көрсөтүүсү боюнча киргизилип жаткан нормалар өлкөдөгү жарандардын активдүүлүгүн солгундатат.
Адамдардын саясий белсенділигин төмөндөтүүгө алып келүү мүмкүн. Өйткөнү азыр партияларга деген сеним соңчалыкты керемет болмоо мүмкүн адамдардын арасында. Калактык мүддөнү, улуттук мүддөнү бийик коятын сондай белсенди азаматтар болсо, алар өзүн өзү ушуна алмайтын ушундай жагдайга ушырауы бул коомдогу тагы да бир сондай жагымдуу көрүнүш эмес.
2011 жылы Казакстанда өткөн президенттик шайлоодо өз талапкерлигин көрсөткөн саясатчы Алихан Кайсаровдун пикиринде талапкердин көз карансыздыгы маанилүү фактор.
Ошондо президент сол партияга тәуелдүү болуп келеди. Немесе республикалык коомдук бирлестигинин ушуну керек дейди мисалы, э? Ол кезде да үлкен кауп төнүрөтүн жагдай, мисалы мына экстремисттик коомдор, ланкестик коомдор, немесе диний коомдор, алардын колуна сондай бир козырный карталар берилди.
Коңшу өлкөдө соңку президенттик шайлоо 2015 жылы өтүп, Нурсултан Назарбаев менен чогуу эки талапкер ат салышкан. Азыркы мыйзам боюнча президенттикке талапкерлер өзүн өзү же уюмдар бирикмелер аркылуу көрсөтүлөт. Талапкерликке катталам деген жаран борбордук шайлоо комиссиясына жалпы электораттын 1% түзгөн сандагы адамдардын колун тапшыруусу керек. Президент болуп Казакстанда туулган, 40 жаштан жогорку казак тилинде эркин сүйлөгөн, соңку 15 жылда Казакстанда жашаган жаран шайлана алат. Талапкер Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы лингвистикалык комиссияга экзамен тапшырат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда дагы президенттик шайлоого өзүнүн талапкерлигин өзү көрсөтүүнү пландап жаткан саясатчылар бар. Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча Адис Талатбек Масадыков акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракеттерин көрүп жатат. Жакындан тарта Масадыковдун президенттик шайлоого талапкер катары чыгары дагы айтылып келет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган, бир нече тилде эркин сүйлөгөн Масадыков саясаттагы пландары, өлкөдө саясий абал жана коопсуздук маселелери боюнча Азаттыкка маек берди эле, анда маекти чогуу көрөлү.
Талапбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач болуп сиз тууралуу жакындан тарта ошо Кыргызстанда маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда сөз боло баштады. Бирок мындай жалпы элге эмес, массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге деле бир табышмактуу фигурадай сезилесиз да. Алгач болуп өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз.
Кыскача айтканым, мен өзүм ушу
Кыргызстанда төрөлүп, Бишкек шаары болчу, ошо кезде советтер союзунун алдында Фрунзе шаары болчу. Ошол жерден чоңолуп, ошол жерден мектепти бүтүп, ошол жерден алыскы Москва шаарына кеткен жогорку билим алуу үчүн да. Ошондуктан Москвада окуп бир 6 жыл эл аралык маанилер боюнча МГИМО деп коюшат. Ошол институтту бүткөндөн кийин 2 жыл аскерде болдум. Анан кийин келгенден кийин аспирантураны да Москвадан бүтүрдүм, кандидатский диссертацияны жактап. Ошол бирден бир аз иштеп кеттим Кыргызстанда, LSC деп, London School of Economics деп.
Жогорку мектеп.
Ошол мектепте докторантураны баштадым. Баштап ошол иштеп аткан маалда, окуп аткан, жазып аткан маалда анан кийин 10 ишке чакырып алып кетти. Ошону менен 15 деп калдым. Ылдый жактан баштап, бул саясий маселелер боюнча офицер катарында баштап, ошон менен саясий директор деген деңгээлге жетип, ошону менен 14-нчү жылы ондогу жумушумду бүтүрүп Кыргызстанга келдим.
Анан сиздин ушул Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, активдүүлүгүңүз акыркы бир 3-4 айда байкалып жатат окшойт. Анан айрымдар муну президенттик, алдыдагы президенттик шайлоого менен байланыштырып, сиздин ушул президенттик шайлоого катышуу ниетиңиз менен байланыштырып жатышат да. Анан чындыгында эле ушундай ниетиңиз барбы?
Жок деп айта албайм. Албетте ар бир адамда ой болуш керек да. Анан кийин бул биздин ошол маселе боюнча ойлоштуруп, балдар менен ошо тааныш балдар, жоро жолдоштор, ар кайсы мамлекеттерде иштеп тажрыйбасы бар балдар келип, билими бар балдар келип, ошолор менен сүйлөшүп ойлодук, бул эмне кыла алсак деп да. Анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок тилекке каршы биздин мамлекеттик органдар тарабынан кызыкчылык болгон жок. Бизди жумушка алабыз деп, же болбосо жардамыбызды кеңешип көрөбүз деген өзүлөрүнүн чөйрөсүн түзүп алган адамдардай болуп калды да. Жалаң гана өзүбүздүн гана адамдар болсун, сапаты барбы, билими барбы, тажрыйбасы барбы же жокпу дегендей да.
Кыргызстандын саясатында өзүңүз көз салып анализдеп көрсөңүз да керек, президенттик аттанчулар көп жылдан бери саясатта жүргөндөр, мен ушуга даяр болуп калдым деп келишет да. Анан сиздин ушу ишмердүүлүгүңүз активдешкени менен ушу Кыргызстандагы кайсы бир саясий күчтөр менен байланышы барбы, саясий партиялар менен байланышы барбы? Жөнөкөй эле айтканда артыңызда ким турат деген маселе чыгып атат да. Анан айрым эксперттер сизди Орусия менен дагы байланыштырып жиберди, айрымдар Батыш менен байланыштырып жатышат.
Бул кызык нерсе да. Саясий партиялар менен саясий күчтөр менен байланыш жок, эч кимиси менен. Бир эки саясий партиянын лидерлерин тааныйм, мындай жекече да, мындай саламыбыз бар, бирок жакында мамилебиз жок. Салам мамилебиз, анан кийин ушул ар кайсы суроолор боюнча сүйлөшүп бир аз эметкенбиз, андан башка байланыш жок. Экинчи, бул аркамда кайсы күчтөр бар деп айтып атасыз. Аркамдагы эмес, жаныбыздагы, бүтө керекте өзүбүздүн эле кыргыздын балдары, тажрыйбасы бар, окуусу бар, билими бар, чоң жерлердеги иштеген балдар, Кыргызстан эмес, Кыргызстандан жогорку деңгээлдеги иштеген балдар.
Кыргызстандын учурдагы эң башка маселеси катары сиз эмнени көрүп атасыз?
Мен ойлойм, коопсуздук маселе. Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп да азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар. Тышкы фактор бизден эми биздин колубуздан келбейт, чечилбейт. Бирок биз коңшу мамлекеттер менен бирге, биз менен стратегиялык партнер катарындагы иштешкен мамлекеттер менен бирге чечиш керек ал маселени.
Түшүнүктүү. Кыска маегибиз кыска болду, бирок ошентсе дагы кайсы бир деңгээлде сиз тууралуу, сиздин көз карашыңыз тууралуу бир биле алдык деп ойлойм. Чоң рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Тажикстанда кызамык оорусу күч алууда. Кызамык менен ооругандар алгач Душанбеге жакын жайгашкан Рудаки аймагында катталган. Азыр вирус Борбор калага жетти. Тажикстандын республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына ылайык, бул жылы кызамык менен ооругандардын саны 415 жеткен. Азыр өлкө бою 9 чыккан балдарды кызылча жана кызамыкка каршы эмдөө жүрүп жатат. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги кыска убакыттын ичинде кызамыктын вирусун башка аймактардын шаарларына таркатпоо аракетин көрүшүүдө.
Тажикистандын эмдөө борборлорунда эл көп. Бир жуманын ичинде 9 жашка чейинки дээрлик 2 миллион жаш балдарды эмдеп бүтүү планы белгиленген. Аны ишке ашырыш үчүн медкызматкерлер үйлөрүн эшигин каккылап, мектептер менен балабакчаларды кыдырып жүрүшөт. Доктурлар жада калса, мурда эмделгендерди да кайра эмдешүүдө.
Хамун намуди, хамун микроб ме, вирус ме, хамуна организм кудакоба вайме конворит ме куна.
Бул вакцинанын жардамы менен баланын денесине кызамык вирусунун башка бир түрүн киргизилет деп түшүндүрүштү. Эгер бала кызамык менен ооруп калса, анда аны жеңил көтөрөт. Аны угуп, мен балдарымды дароо эмдөөгө алып келдим. Дарыгерлердин айтымында ата-энелердин көпчүлүгү вирустун кооптуу экенин түшүнүп, балдарын эмдөөгө алып келип жатканы алардын ишин жеңилдетүүдө. Быйыл эле кызамык менен ооругандардын саны 400 ашканы ата-энелерди тынчсыздантпай койбойт. Бул сан былтыркыдан 8 эсе жогору. Эмдөө акысыз жүрүп жаткандыктан анын сапатынан күмөн санагандар да жок эмес. Медиктер вакцина Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду тарабынан сатып алган жана анын сапаты дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан текшерилгенин айтышууда.
Тажикстандын өкмөтү, социалдык коргоо жана саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бул ооруну толугу менен жеңүү максаты алдыга коюлду. Эгер кош бойлуу аял кызамык менен ооруп калса, ичиндеги баласына залалы тийиш ыктымал.
Дарыгерлер кызамык менен чоңдор да оорушу мүмкүн экендигин эскертет. 10 жыл аралыкта эмдөө өз күчүн жоготот. Ошондуктан мурундан суугу угуп, жөтөлүп же тамак кызарып, илдеттин белгилери пайда болор замат ооруканага кайрылуу зарыл.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Сиздер Каректе Евразия телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндарды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Орусияда социалдык тармактарда өлүм группаларын түзгөндөр үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет.
Мен ВКонтактедеги баракча эмне экенин билчү эмесмин. Мен кызым үйдө отурса эле ал коопсуз деп ишенчүмүн.
От этого получается. Это Владик, он младшенький. Владислав.
Алматыда кыйын күнгө кабылган кыз келиндерге жардам берген борбор 20 жылдан бери кайрымдуу адамдардын эсебинен күн көрүп келет.
Биз айрыкча төрөгөндөн кийин жалгыз калган аялдарга жардам берүүнү көздөйбүз. Мен муну өз башыман кечиргем. Аялдар төрөгөндөн кийин колдоого аябай муктаж.
Индонезиядагы түркүн түскө боелген чатырлар туристтердин агымын өстүрдү. Ал арада окумуштуулар пластик таштандылар менен күрөшүү үчүн күө курттарды колдонууну сунуштоодо.
Пластик баштыктары бул чындыгында чоң көйгөй. Ошол себептен бул жаатта жасалган ар бир ачылыш пластик таштандыларды азайтканга жардам берет.
Орусияда социалдык тармактарда өлүм группаларын түзгөндөр үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Өзүн өзү өлтүрүүгө түрткү берип же көмөктөшкөндөр эми 6 жылга эркинен ажыратылат. Орусияда өз ыктыяры менен өмүрүн кыйган жеткинчектердин саны күндөн күнгө өсүп барат. Бул проблема Москвада да аймактарда да курч.
Аны баары жакшы көрчү. Мектепте жакшы окуучу, бийге барчу, добулбас жана гитара ойногонду жакшы көрчү. Колледжге компьютерди кесипке тапшырып, ал жактан бир жигитти жактырып калат. Улуп көрсөң кадимки эле жеткинчектин жашоосу, бирок Рената 15 чыкканда баары өзгөрдү. Эртеден кечке ал үйдө отуруп, эл менен сүйлөшпөй калат. Апасы Яна кызынын мүнөзү эмне себептен өзгөргөнүн түшүнбөйт.
Я не знала, что такое страница ВКонтакте.
Мен ВКонтактедеги баракча эмне экенин билчү эмесмин. Мен кызым үйдө отурса эле ал коопсуз деп ишенчүмүн. Көчөдө тентибей жылуу үйдө курсагы ток отурат деп керек болсо сүйүнүп жүргөм.
Она в тепле, она накормлена.
Ал арада өспүрүм кыз интернет айдыңда Рената Камболина эмес Рина Павленкова болуп катталып, моюн орогучу менен жүзүн жашырып, өз баракчасына бир кызыктай сүрөттөрдү бөлүшкөн депрессияга баткан кызга айланган. 2015-жылдын 22-ноябрында ал курбусу менен кош айтышкан өзүнүн акыркы билдирүүсүн жазып калтырган. 23-ноябрда эрте турган. Эртең мененки тамагыбызды күлүп жайнап эле чогуч экен. Анан ал кетип калган. Көрсө ошондо биротоло кетиптир. Ошол эле күнү поезддин алдына боюн таштаган кыздын сүрөтү интернеттеги бардык группаларда пайда болду. Бир нече күн өткөн соң Сурийсктеги Рина Павленкованы бүт Рунет талкуулап жатты.
В соцсетях это быстро подхватили.
социалдык тармактар уудуу түшүп, анын сүрөтүн ар кандай оюндарга колдоно башташат. Ринатаны суицидтин кудайына айланткандар болду. Балдаранын атынан жасалма баракчаларды ачып, мемдерди тартып, шылдыңдап жатышты.
Мемы просто издеваются.
Дал ошол окуядан кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында жеткинчектердин өзүн өзү өлтүрүү толкуну жөнүндө ачык сөз боло баштады. Өлүм группалары деген сөз айкаш пайда болуп, ал эми көк кит анын символу болуп калды. Тергөө Ринанын өлүмү менен экстремисттик мазмундагы группалардын байланышын аныктай алган жок. Ошентсе да өспүрүмдөр Ринага ырларды жана видеороликтерди арнап келет.
Я не понимаю, зачем быть.
Эмне себептен ага окшошкусу келет түшүнбөйм. Демек бирөө жарым аларды ошого түртүп жатат да. Азыр Ринатанын апасы өзү да социалдык тармактарды жакшы өздөштүрүп алган. Балдарын жоготкон башка ата-энелер менен катталышып өлүмгө чакырган баракчыларды ашкере кылат. Ал эми интернет колдонуучулардан Яна Шевчук анын кызынын сүрөттөрүн колдонбой, анын элесин жайына коюусун суранат.
И вот их здесь, я не знаю, здесь просто тысячи.
Мына бул жерде миң деп саналат. Эмнени көздөрү белгисиз. Интернеттеги өлүм бул ири шаар же мегаполистердин гана эмес, айылдардан да көйгөйү. Бир гана Свердлов аймагында акыркы жарым жыл аралыгында эле жеткинчектердин өзүн өзү өлтүрүүсү боюнча бир нече факт катталган. Каменск Уральскдан көп кабаттуу үйдүн чатырынан 14 жаштагы кыз секирип өлгөн. Анын өлүмүнө интернеттеги группалар таасир эткени кийинчерээк аныкталды. Ооба, ал ошол группаларда отурчу. Андай группалар көп болчу. Курбу кызым сүрөтүнүн алдына сен да жигитиң үчүн 9-чу кабаттуу үйдөн секире аласыңбы деп суроо таштады. Дагы бир окуя жакында эле РЖ'де орун алды. Сүйлөшүп жүргөн жеткинчек кыз жигит кол кармашып, курулуп бүтө элек үйдөн секирип каза табышты. Интернет баракчада калтырган акыркы катында алар баарын кечиргиле жана унуткула деп жазышкан.
Кыйынчылыкка туш болгон кыз келиндер ар кандай кризистик борборлорго башка барар жери калбай калганда гана кайрылышат. Бул жерде жигитине алданып калгандар да бар. Башкалары күйөөсүнөн ур токмок жеп, убактылуу тынч жай издеп келет. Кээде кыздар боюна бүтүп калганын жакындарынан жашырууга аргасыз. Алматынын Баш Калканч кризистик борборунда мындай окуялар аз эмес. Борбор 20 жылдан ашык жалаң кайрымдуулук кылган адамдардын эсебинен күн көрүп келет. Бул борборго кимдер эмне жардам издеп келерин кийинки баяндан көрөлү.
Это Владик, он младшенький, Владислав наш. Это Станислав. Он старше на одну минуту.
Адатта кризистик борборго кайрылгандар өзүнүн өмүр таржымалын журналисттерге айткысы келбейт. Ыңгайсыз суроолорго жооп берип өткөндү эстөөнү каалашпайт. Марина Зуева Баш Калканч борборунун маек курууга макул болгон жалгыз жашоочусу. 40 жаштагы алматылык Марина сөзүн көңүл ачып көп ишчүмүн деп баштайт. Туугандарынан чыгып калган Марина акыркы жылдары айне кидиш кабыл алган жерде жашап жан багып келген.
Заболела сильно. Пошла по это, скорую вызвали, мне сказали, что у меня цирроз печени.
Ооруп калдым. Тез жардам чакырышып, боорум цирроз экен дешти. Цирроз болсо цирроз да деп жүрө бердим. Бирок ичим чоңое баштады. Цирроз болгонум анын күмөн санап, акча таап, УЗИге барсам, боюмда 28 жумалык эгиз бар экенин айтып сүйүндүрүштү.
Марина эки эркек төрөгөнү менен тийиштүү документтери жок. Аларды төрөт үйүнөн алып кете алган эмес. Анын үстүнө наристелерди иштеген жериндеги алачыкка алып баруу да мүмкүн эмес болчу. Баш Калканч борборуна кайрылууну дал ошол төрөт үйүнөн кеңеш кылышкан.
Дети родились очень маленькие, недоношенные, 7-месячные.
Балдарым 7 айлык болуп ара төрөлдү. Бирөө 1.5 кило, экинчиси 1 кило 900 грамм болуп төрөлдү. Мышыктын баласындай болуп, 1 айлык болсо да, баары аларга жакын жолугондон коркушчу.
Все боялись даже подойти к ним.
Жалгыз бой аялдар үчүн ачылган кризистик борбор Алматыда 1995 жылдан бери иштеп келет. Ал убакыттын ичинде адистер 3000 ашуун балдарга жардам берип, жүздөгөн үй бүлө жашоо турмушун жөнгө салып кете алган. Башпана сунуштаган борбордо орундар деле көп эмес. Кышкысын 2 кабаттуу борбор ашып кетсе 50 кишини батырат. Тамара Ришем бул борбордо 20 жылдан бери эмгектенет. Бир убакта ал күйөөсү жок, колундагы баласы менен жардам издеп келген. Ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, азыр эми ал борбордун аткаруучу директору. Тамара жаңы келгендер менен маектешип, кабыл алууга жана чарба иштерине жооптуу.
Мы стараемся больше всего помочь именно женщинам, которые только что родили детей, чтобы сохранить.
Бала энеси менен болуусу зарыл деп, биз айрыкча көрүгөндөн кийин жалгыз калган аялдарга жардам берүүнү көздөйбүз. Мен муну өз башыман кечиргем. Аялдар төрөгөндөн кийин колдоого аябай муктаж.
В поддержке, в понимании и даже вот в обычном в удовлетворении обычных базовых нужд.
Кризистик борбор түптөлгөндөн бери мамлекеттик бюджеттен бир тыйын алган эмес.
башкалканчтын кызматкерлери өкмөт жок дегенде тоскоол болбогонуна рахматтешет. Башпаана үйү кайрымдуу алматылыктардын эсебинен гана күн көрүп келет. Кызматкерлердин айлыгына, коммуналдык кызматтарга жана азык-түлүккө бир айда 2000 АКШ долларын чогултуш керек. Тамаранын айтымында жыл сайын жаңы келген кыздардын да талабы өсүүдө.
Я не думаю, что стали лучше жить. Я думаю, что вот это
жакшы жашап калдык деп ойлобойм. Адамдар материалдык баалуулуктардын артынан түшүп алып, жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын билбей калышты. Башкалардан артык болом деген каалоо адамдык руханий сапаттардын өнүгүүсүнө тоскоол болууда. Кээ бирлер бул жерде интернет жок деп жардамдан баш тартып, бул жерде жашагысы келбей кетип калышат.
Просто потому что, ну, здесь нет интернета, например, нет Wi-Fi.
Марина балдары менен бул жерде жашап жатканына 4 ай болду. Ал дагы бир жылга калууну пландаштырып жатат. Документтерин алып, балдарды бала бакчага жаздырып коюшту. Эгиздердин атасы да оор илдетке чалдыгып, учурда эркектер үчүн кризистик борбордо жашайт. Жакын арада үй бүлө кайра биригүүнү каалашат.
Естественно, выйду замуж за ихнего отца.
Албетте, булардын атасына күйүүгө чыгам. Ал буйурса, каттоодон өтүп, анан жумуш таап иштеп баштайт. Борбордон чыкса эле жумушка орношот.
Центра выйдет. Пойдет на работу.
Кризистик борбордун жетекчилиги социалдык тармактарга жардам сурап, айрым бир учурларда гана кайрылат. Биринчиден, борбор тууралуу ансыз деле жакшы билишет. Экинчиден, бирөөгө жалдырап көңүл эмеспиз дейт. Бирок жардам берүүнү каалагандар азык-түлүк же балдардын атайын тамагын алып келишсе болот.
Бразилиялык илимпоздор тилапия балыгынын терисин адамдын күйүп калган терисин калыбына келтирүүдө пайдаланып жатышат. Индонезиядагы бир айылдагы үйлөрдүн чатырларынын түркүн түскө боеп салган соң, бул аймакка агылган туристтердин саны кескин өстү. Күө курттары планетаны таштандылардан арылтууга кантип жардам берет? Мына ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Миң Түркүн Дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Индонезиядагы Кампунг Пелани деген бул кыштак аймактагы башка ондогон бозорган айылдардан былтыр эле айырмасы жок болчу. Азыр түркүн түстүү чатырларды көрүү үчүн бул жака күнүгө жүздөгөн туристтер агылат. Долбоор жергиликтүү мугалим Сламет Видодонун демилгеси менен иш ачкан.
Келечекте бул долбоор өзгөчө экономикалык жактан алганда өтө пайдалуу болот. Ал жергиликтүү тургундардын аракети менен улана берет деген ишенимдемин.
Бийлик айылдын көрүнүшүн өзгөртүүгө 3 миллион сомдой каражат бөлгөн. Түркүн түскө боеп, кооздоо иштери бир айга созулуп, андан кийин тамдардын чатырлары таанылгыс болуп өзгөргөн. Айылга жаңы түс берүү дагы деле уланууда. Индонезия Кытайдан кийинки дүйнөдө океанга эң көп таштанды ыргыткан өлкө болуп саналат. Ал эми илимпоздор океандын алдында желим тоолордо пайда кылган таштандылардан арылуу үчүн кадимки күбө курттарды колдонсо болот деген ишеничте. Күбө курттарды негизинен баалык улоодо пайдаланышат. Жакын эле бул курттар полиэтилен баштыктарды да жеп жок кылары кокустан белгилүү болду. Испаниялык окумуштуу Федерика Бертокини курттарды атайын жасалган бал челектерден алып чыгып, желим баштыкка убактылуу салып койгон. Анан бир нече мүнөт өтпөй курттар баштыкты тешип чыгып кеткенин көргөн. Кийин Кембридж университетинин окумуштуулары жүздөй куртту пластик баштыктарга салып тажрыйба жүргүзүп көрүшкөн. Андан 40 мүнөт өтүп өтпөй курттар баштыкты тешип чыга башташкан. Илимпоздор 12 сааттан кийин баштыктан эч нерсе калбаганын көрүшкөн. Алар мындай курттар жер планетасын каптаган миңдеген тонналык пластик таштандылардан тезирээк арылууга жардам берет деген тыянакка келишкен.
Пластик баштыктары бул чындыгында чоң көйгөй. Ошол себептен бул жаатта жасалган ар бир ачылыш пластик таштандыларды азайтканга жардам берет.
Желимден жасалган буюмдардын ичинен полиэтилен баштыктар дүйнөдө эң көп колдонулат. Алар таштандыга айлангандан кийин 400 жылда гана эрип жок болоор аныкталган. Ал эми жогоруда биз көрсөткөн курттарды Бразилиядагы тилапия балыгын уулоодо жем кылышат. Бул балыктын териси медицинада колдонулат. Бразилиялык илимпоздор тилапиянын терисин адамдын күйүп калган терисин калыбына келтирүүдө пайдаланып көрүшүүдө. Негизи күйүп калган терини калыбына келтирүү үчүн адамдын терисинин таза жеринен кесип алып чаптап, же болбосо чочконун териси пайдаланылат. Бирок Бразилиянын мамлекеттик ооруканаларында чочконун териси жетишсиз. Ал эми бул өлкөнүн сууларында тилапия балыгы көп. Сиара Федералдык университетинин окумуштуулары тилапия териси жетиштүү деңгээлде нымды кармап, ошол эле маалда ар кыл бактерияларга туруштук берерин аныкташкан. Илимпоздор мындай жол менен дарылоо бейтапты тез айыктырып, ооруну баса турган дарыларды колдонбой койсо деле болоорун белгилешет. Андыктан дарылоо 75% арзан түшөт. Окумуштуулардын көздөгөнү бул ачылышты медицинада кеңири жайылтуу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар туурасында убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.